Bernardo Atxagaurrera.
Ba, zeruko 29. kronika azkenekoa. Zeruan nengoen kuadro eta pinturei begira, eta alako batean Angelus Nobus izena duenaren aurrean gertatu nintzen, Aingeru Guardakoa, Deabro Guardakoa, eta nere burorekin.
Irurak.
Irurok eginan. Aingeru Guardakoak, Paul Cleeren obra zela esan zidan, eta azalpen bat ematen hasi zitzaidan. Baina Deabru Guardakoak hartu besotik eta beste kuadro baten aurrera eraman induen. Argazkia zen, erretratua, burua oial beltz batekin bildua zeukan neskatila batena. Aurpegia agerian gelditzen zitzaiona polita zuen. Utzitzak alde batea Angelus kontuak eta itzegin ezak aurrena Nourari buruz.
Noura.
Nourari buruz, Noura. Hori zen unbait, eskatilaren izena, bat batean, inspirazio zerutiarrez, haren bizitzaren berri izan nuen. 18 urte bete berriak, 11 zituenez geroztik egiten du lan gambak zuri zen Tangerreko portuan, 15 ordu egunero, eguzkirik ikusi gabe, goizek orduietan hasi, eta 5 edo 6 kilo gamba zuritu osatu arte, arratsaldeko 5 arte edo, eta ondorenean lo egin eta Tangerreko portura berriro 15 ordu aurrian eta hotza pasa behar gambak ultra izozturik iristen zaizkiolako. Juan de Sola idazlearekin hizketan liburu bat idatzi du, halako kasuei buruz. Ba, Juan de Sola idazlearekin hizketan esan zion Nourak zintzotasunez, esklabua naizela iruditze zait. Ala sentitu behar, ezin bestean, Nourak gamba ultraizoztuak zuritzen azken 7 urteotan 11 zituenetik 15 ordu egunero eguzkirik ikusire gabe 1100 dirjan irabazten ditu hilien, 110 euro inguru. Enpresaria holandarra da. Tangerrera aldatu omen zen enpresa Holandan. Barkatu, Tangerren aldatu omen zuen enpresa Holandan gamba zuritzeko lana etxe partikularretan egiten zana, emigranten etxe partikularretan seguru, galerazi zutenetik. Zenbat kosta ote da Basque Culinary Centerrek deitu eta munduko errestauranterik onena aukeratzera etorri zirenen harrera faria. Aste honetako argiak, aldizkariak, hala dio, barraskilo zukuarekin erregositako pinaguruz betetako abakondo edo misera uzkila jantzutela.
Bai.
Broma, noski, pensatzen dut. Ekitaldiari barre eginez. Nola nahi ere etzen bromakoa izango kontua. Eta egunen batean, esplikatuko du norbatek zenbakiekin ze onura ekartzen dioten olako ekitaldiek Euskal Herriari, eta batez ere, ze filosofiari erantzuten dioten, ze etikari. Poema bat idatzi nuen behin galderekin osatua, berriro idatzi behar banu gaur, olako lerro bat gehituko nioke, 200 eurotik gorako menuak eta luxuzko sukaldaritza bultzatzen duzuenok gogoratzen altzarete inoiz Nouraz. Nola nahi ere, ez hasizu orain profeta baten moduan hitz eta pitz, esan zidan Aingeru Guardakoak. Izan ere, ekintza bat, Nourak egunero 15 ordu pasatzea gamba ultraizoztuak zuritzen, hori da ekintza. Ba, ekintza hori beste ekintza batek bakarrik desegin lezake. Gehienok ordea, segitu zuen ere Aingeru Guardakoak, lanturo edo purrusta besterik ez duzu egiten sare sozialen erreberberoan, eta gainera zuen burua salbu utziz gamba bat sekula jangabiak bazinate bezala. Baina horrek denak, baseritar batek esango luke bezala, balio du 0. Beste seriotasun badu noski, Holandako sindikatu batzuk eta ez dakit beste aldetakoak, egiten ari dienak nazioarteko sindikalismoa bultzatuz eta esklabutza berriaren aurka jardunez. Deabru guardakoak, eten egin zidan berriro aingeru guardakoarekin eta neukan solasa, eta Angelus Nobus kuadroaren aurrera eraman induen. Orain bai, begira hau, Angelus Nobus, aingerua bai, baina deaburuare ba omendek. Hala irakurri nitzion aiestarani, oso ikuspundu interesgarria nire ustez. Deabruazaren partez interesgarri jakina, egin zion burla aingeru guardakoak. Bilak ala bilak ere, Ignacio Ayestaran Uriz euskal filosofoaren liburua zeukaten goguan, Walter Benjaminen aingerua Gernikako bombardaketatik, Elkar Fundazioak 2010ean argiteratua. Liburu sakona eta sendoa da. Bere ataletako batean aipatzen du Paul Klieren kuadroa, eta hala dio, Walter Benjamin filosofoak historiaren simbolotzat hartu zuela. Izan ere, Angelus Nobus horrek aurpegia iraganera itzulia duelarik, ez du ikusten iraganean eskoletako historia liburuetako gertaera, data eta izen segidarik, baizik eta katastrofe bakar bat, hondakina hondakinaren gainean. Ez du ikusten aurrerapen progresu argitzu bat, basakeria ikusten du progreso horren baitan, deabrua aingeruaren baitan. Eta bestela, galdetu nourari eta munduko milioika nourei. Nourak liateke progresoak fatalki ekartzen duen basakeriaren proba. Walter Benjaminek abiatutako bidian, pensatu zuten gaurko mundua ulertzeko hainbat gako ematen dizkiuten Theodor Adorno, Maas, Horkheimer eta beste hainbat filosofo. Gaurko mundua esan nahi dut, gaur goizean ere jardun duzu eta emigrazioa eta Afrika eta zer gertatzen ari da. Hoi albistea zaratago hor atzean badude hor arrazoi batzuk, badude koordenada sortzaile batzuk esango nuke. Bueno, hoi hortarako filosofia ikastea oso egokia da. Baina bo, honi buruz gehiago jakin nahi duenak, ba eros dezala, Ignacio Ayestaran Urizen liburua eta udara aurrian daukagunez itxura batera irakur dezala.
Walter Benjaminen aingerua Gernikako bombardaketatik, ez?
Bai, hori da, bere liburua hori da, ja, bai. Izango ditu, 7 urte bat ditu, liburu sakona eta jende askorentzat, ba, harrigarriarei gertatuko dana, ez? Pentsatzen dut, esate baterako hor kontatzen du Gernika gero bombardatu zuten, baina hasierako probak hain zuzen ere justu Nouraren herrian egin ziren, hori da Marroko zen, Rifeko gerren, ez? Eta olako kontu asko, talako gogoeta asko, ba, hori da, beti ere, ba, Walter Benjaminen eta hori, Angelus Nobus historiaren aingeru horren hildotik.
18 urteko Noura, 11 zitunetik, hortaz ari da, bai. Egunero eguzkirikia ikusi gabe, bai. Gambak zuritu eta gambak zuritu.
Bai, eta gainera
ultra izoztutakoak.
Bai, hori da, horrek eman zidan, irakurri nuenean alako, zagit, oski bat bezala eman zidan. Ba, bai, hor geho gertatzen da, eta horretik anazpimaratu dut, hori da, ekintza bat, eta
gu... Bai, eta lanturuek ez dute ekintza...
Bai, eta gure gizartean, badakizu, kurasana jaten bitartean, edo, ba, bai. Badirudi, ba, hitzak gari batean esatzen bezala, eozin pitzadura errezibitu dezakela, ja, eozin pitzadura estali, hori ez da hola, eta ekintza bati, ez baio beste ekintza kontrako batek jarraitzen, hor ez dago aurrera bideik.
Bueno, hortaz, gaurko zutabetik ateratzen dugun ondorioa noura asko daudela aparte, utzita, filosofia...
Bai.
Da, gerturatzeak lagunduko ligukela guztiak.
Bai, bo, eta nik hau egia esan, eskaintza bat egiteko modu baldin badet, ba, nik hau gaurkoa, eta, bueno, danak ere, eskaini nahi nizkieke, ba, aurten, ba, filosofia ikasten hasiko diren, gazte guztiei, danuniko ikasten ari dienei, ez? Eta hau esaten dut, ordainetan, ze gauzak entzuten dian, ze gauzak entzuten dian Euskal Telebistan bertan, harrigarriak, nun esate baterako, aipatu ezakzen bat doktore, zientzian doktore, egindakoak eta ez daukau ezer horrien arka, baina beak telebistak dio, bueno, gaineraz, zientzia ikasi dutenez, gizartearen zatere oso nuragarria izango da, eta badirudi, ordun, besteok, alegia, idazle historialari, filosofo, besteok, zeak, ehala, usaren urrengoa edo gambaren oskola. Horregatik, eskaintza egina dago.
Bai, eskaintza egina dago. Eta aintzat hartuta ere bai.
Bai, ba.
Bueno, ondo pasa udara?
Bai, bai, lasai pasa dezagun. Bai, gizu esaten da lasaitasuna da, zorionaren beste izena.
Bai, zerbait badu hortatik. Guk behintzat eskertuko duguna.
Bai, ba, bueno, ba.
Eskerrik asko.
Bai, agur, agur.
Ondo pasa udara.
Bai, agur.